Ви на хвалях Радіо Свобода працягваем праграму. У гэтай гадзіне нашага эфіру сярод іншага вы пачуеце перадачу «Беларускае замежжа» пра тое, як беларускія студэнты, якія вучацца ў Нарвегіі, спрычыніліся да ўнясення папраўкі ў адзін з законаў. Валянцін Жданко ў аглядзе пошты адкажа на ліст слухача Паўла Давыдзенкі, які ў свой час адслужыў у войску 5 гадоў і папракае Радіо Свабода, што зараз яно зашмат увагі ўдзяляе службе так званых палітпрызыўнікоў. Але спачатку нашая перадача прысвечаная памяці Васіля Быкава. Год таму палітыкі і грамадскія дзеячы, пісьменнікі і мастакі, дыпламаты і музыкі чыталі ў эфіры «Свабоды» улюбёныя фрагменты быкаўскіх твораў. Гэтымі днямі, калі споўнілася 85 гадоў з дня нараджэння Васіля Быкава, мы паўтараем архіўныя запісы. Пра Васіля Быкава гаворыць старшыня Рады БНР Івонка Сурвіла.
З Васілём Быкавым чалавекам я пазнаёмілася ў 2000 годзе ў Празе. Перад тым толькі чытала ягоныя творы з вялікім захапленнем. Апошні раз бачыліся дзень перад ягонай аперацыяй і 3 месяцы перад смерць. Моцна перажыла расстанне, смерць Быкава. Такая страшная, яшчэ цяпер я не магу пагадзіцца з стратай, з велізарнай стратай, якой яна была для нас усіх і для беларускага народу. Што да твораў Быкава, дык мой муж Янка чытаў у голас аблаву. І мы абое на кожным кроку каментавалі, затрымоўваліся і каментавалі праўдзівасць выказванняў, менавіта на конт пачуццяў герояў. Вельмі моцнае ўражанне зрабіла на мяне таксама аповед «Бедныя людзі» і, безумоўна, знак беды, які хацела б тутака пачытаць.
Івонка Сурвіла прачытае урывак з аповесці Васіля Быкава «Знак беды».
Васіль з Ладзімірам уладкавалі куфэрак на сані. Ладзімір пачаў прывязваць яго даўгой вяроўчынай, а ганчарык выпрастаўся, і Степаніда не пазнала ягоны твар. Такі спакутаваны выраз ляжаў на ім, зусім не падобны на яго ранейшага. Праследзіце за чым, як укладваюцца. Падкрэсліваючы інтанацыяй кожнае слова, загадаў яму незнаёмы ў скуранцы, мабыць, упаўнаважаны з раёна, пад вашу лічную адвестственнасць. Ён стаяў на двары асобна ад іншых, засунуўшы рукі ў кішані скуранкі, і Вася моўчкі кіўнуў, пайшоў у хату Ладзіміра. «Гэта ж трэба», – разгублена думала Сцяпаніда, – «сам нявесту сваю». Хаця, мабыць, ужо не нявеста. Яна хацела пабачыць Анютку. Баялася гэтай сустрэчы і не магла абысціся без яе, бо ведала, што ім больш не пабачыцца. Але Анюта ўсё не выходзіла з хаты. Мабыць, нешта яшчэ збірала. І Сцепаніда наважылася. Рушіла цераз двор у сені. Толькі яна ступіла на ганак, як той у скуранцы вызверыўся. «Эй, куда? Нельзя!» «Чаго? Нельзя?» – сказал. «Пайшоў ты на сухі лес», – адказала яна ў думках. І, пыхнувшы нутраной злосцю, рашуча ступіла ў сені. «Ганчарык, взвраці пастаронных», – данеслася ззаду. Ганчарык у хаце, аднак, не адазваўся. Хаця дзверы былі ўсюды расчынены на сцеж, і ў іх стала відаць абадраная, нібы абрабаваная Ладзімірава хата. Голыя сцены, засмечаная і заследжаная падлога, безладна рассунутыя лаўкі. Пасярод пустой горніцы, на голым слоне, патупіўшыся, плакала Анютка. І ганчарык, нерашуча, кранаючы яе за плячо, прасіў асіплым чужым голасам. «Ну, ціха, ну, ціха, ну, што ж цяпер?» Сцепаніда апанурна пераступіла парог, раптам адчуўшы, як штосьці ў ёй нібы абарвалася, і новая, непадуладная ёй сіла ахапіла яе разварушаныя за тыя дні пачуцці. «Анютка!» Анютка падхапілася на ўслоне, а Сцепаніда ўпала побач, абняла дзяўчыну і захнулася ў кароткім біенк плачы, калі, здавалася, не стрывае разавецца сэрца. З даверлівай пакораю дзяўчына прыпала да яе ўсім сваім трапяткім целам, нібы да маці, якую некалі страціла ў дзяцінстве. Абдымаючы яе за плечы, Сцепаніда кладзіла яе вузкую ў плюшавай ракетцы спіну, сама абліваючыся слязьмі, праз іх нічога не бачачы навакол. Аднекуль здаля да яе слыху даляцю вокрику полнаважнага. Таварыш міліціянер, яна не адразу зразумела, што гэта зверталіся да ганчарыка, які з вінаватай разгубленасцю на збялелым твары крануў яе за плячо. Так яна і ведала, тут нельга плакаць. Абдымацца з дачкой раскулачанага, якая цяпер сяброўкі, суседкі, нібы ператварылася ў заразнахворую. Класавага вора. Мабыць, трэба было ёй штосьці сказаць, але Сцепаніна сэрца поўнілася невыказным плачам, маўклівай скрухай па недарэчным лёсе гэтай няшчаснай дзяўчыны. «Цётка Сцепаніда», – настойліва паўтарыў побач ганчарык. У хату ўвайшоў Владзімір, здзеў шапку, не звертаючы увагі на яе, таксама як і на міліцыянера і быццам на дачку таксама, прайшоў у кут з адсунутым сталом і лаўкай, зняў са сцяны крайні абраз, астатнія, мабыць, назаўжды пакідаючы ў гэтай выстуджанай пустой хаце. Гэта быў абраз святога Мікалая Цудатворцы. Стары, заблезлай пазалотай, на счарнелай дошцы. Прыцяўшы абраз да грудзей, Владзімір уклянчыў з ім на падлозе. «Мір дому, зямлі!» Анютка адарвалася ад Сцепаніды, ускочыла. Сцепаніда таропка выцірала рашком хусцінкі мокры ад слёз твар. Развітанне канчалася. Трэба было ісці. Але толькі яна скіравала ў дзверы, як ззаду раздаўся здзічэлы крык Анюткі. «За што, Вася, цётачка, за што ж гэта?» Сцепаніда, аднак, не спынілася. Падумала толькі, што на сёння, мабыць, ёй хопіць, і выйшла з сяней. У двары чакалі ад'езду, нагружаныя майном. Сані трохі ў баку тойпіліся людзі. Не зірнуўшы ні на каго, яна пратупала каля іх да варотцаў і слепа пабрыла вясковай вуліцай, не ведаючы, куды і па што.
Хвалях свабоды. У эфіры перадача «Чытаем Быкава». Пра Васіля Быкава гаворыць пісьменнік Уладзімір Арлоў.
Сталася так, што апошні раз мы з Васілём Уладзімировичам бачыліся ў Берліне на гасцінах у вядомага нямецкага беларусіста і перакладчыка Норберта Рандава. Быкаў, як зазвычай, быў не надта гаваркі, але мне заўсёды падабалася слухаць ягонае глыбокае метафізычнае маўчанне, якое магло сказаць болей за словы. Для мяне Васіль Быкаў быў увасабленнем адраджэння Беларусі і сімвалам змагання за яе вяртанне в агульнаеўрапейскую сям'ю. Свае ўчынкі мы выпрабоўвалі пытаннем: а што скажа Быкаў? Для сённяшняга чытання я выбраў не мастацкі твор, а фрагменты аўтабіяграфічных запісаў Быкава, якія друкаваліся ў часопісе «Дзеяслоў» як дадаткі да «Доўгай дарогі дадому». Гэтыя тэксты Васіля Уладзімировича, асабліва калі ён піша пра дзяцінства і юнацтва, пры ўсёй розніцы нашага жыццёвага досведу, вельмі сугучныя майму светабачанню і светаразуменню.
Уладзімір Арлоў выбраў для чытання аўтабіяграфічныя запісы Васіля Быкава.
Тады быў яшчэ малы, яшчэ да школы. Далей гародаў нікуды не хадзіў. І вось аднойчы старэйшы мой сябра Валодзя кажа: «Пайшлі на возера». Пайшлі. Праз параснікі, цераз роў. З гары адкрыўся цуд. Лясное возера ўнізе. За ім лес на касагоры. Прыгажосць на ўсё жыццё. Пасля дазнаўся, на выспе панад ім было нейкае яшчэ паганскае збудаванне. Здаецца, раслі дубы. Тое возера было са мной у дзяцінстве, на вайне, у чужыне, як асяродак радзімы і вобраз хараства. Лета, лецечка, лецейка, лета чакалася, марылася, набліжалася ў думках, мроях, а яно марудзіла, весна доўжылася. Весна таксама неблага, але школа, іспыты, экзамены кожны год за кожны клас. Ды во нарэшце школа ззаду, падручнікі на паліцу. Лес ужо апрануўся ў лістоту, вакол зелена. Крыху кепска, без школы няма кніжак, чытаць няма чаго. Затое воля і возера. Наладжваем вуды, кручкі здабылі загадзя, ёсць пару з вузкамі, а то цяпер у крамах толькі з пляскатымі канцамі. Тыя дрэнна трымаюцца ў валасяной, звязанай вузелкамі лесцы. Тую леску вяжам з валасоў, выдраных з хваста, белай кабылы. На рыбу я ўстаю на зары. І на возера. Першая паклёўка, кругі па вадзе, але паклёўка яшчэ не рыбіна. Рыба клюе вельмі ашчадна, боючыся ці што. Сонца ўскочваецца над лесам, прыгрывае плечы ў кашулі. А ў мяне толькі дзве платвічкі. Да обеду, можа, чатыры. Пад полудзень на бераг прыходзіць хто-небудзь з навакольных вёсак, мала знаёмай. Здалячую размову. Хто то вудзіць? Да гэта Ладзімераў малец. З бычкоў. Значыць, ведаюць. Але я не ведаю, добра гэта ці не. Можа, лепш, каб не ведалі? Бо кажуць, вудзіць рыбу не можна. Лавіць можна толькі дзяржаўным рыбакам. Я ж не дзяржаўны. У скульптурным класе мастацкага вучылішча гліну для лепкі аднекуль прывозілі, а фарбы для малявання трэба было купіць. Пакуль што мы абыходзіліся акварэллю, бо алейных фарбаў, пра якія ўсе марылі, набыць маглі хіба некаторыя. А пасля, як адмянілі стыпендыю, не стала за што купіць і акварэлі. А горад вабіў, цікавіў, часам захапляў сельскага жыхара будынкамі і вітрынамі. Я заходзіў у сабор, дзе абразоў ужо не было, а з вышыні гайдаўся знакаміты маятнік Фуко, як доказ таго, што Бога няма і зямля круціцца. Іншыя саборы пад той час ужо паўзрывалі. Заўжды галодных студэнтаў, аднак, найбольш вабілі сталоўкі. Патнуцца ў якія патрэбна была адвага. У асноўным харчаваліся хлебам з кіпетнем, па бохану на дзень. Тое каштавала 1 рубель. Аднойчы, як жылі на смаленскім базары, падрабілі пару рублёў, намалявалі акварэллю, добра пацерлі, быццам старая паперка, і прадаўшчыца не заўважыла. Але толькі аднойчы, болей не адважыліся. Пра шмат гадоў давялося прачытаць твор Александра Салжаніцына «Адзін дзень Івана Дзянісавіча», які дужа ўразіў некаторых жахам паднявольнага існавання, бесправ'ем, нявольніцкай працай. Мяне ж ён не ўразіў ніколькі, бо тое, што мы ў вайсковым вучылішчы прымалі як нармальнае, было куды больш цяжкім і бесправным. Па-першае, строгі, нейкі бязмозлы, здзеклівы рэжым з безлічу яго рэгламентацыю, абмежаванняў, патрабаванняў. Увесь дзень быў раздзелены на гадзіны і хвіліны. Усё бягом, строем, па камандзе. Марозілі рукі, марозілі ногі, дурная страявая з фінальным запівай. Звейцесь сокалы арламі, збівалі мы пасінелымі вуснамі, з даўно пустымі жыватамі. Страты былі аграмадныя. Кулямётным агнём у стэпу выбівалі роты за колькі гадзін. Падалі забітыя, не ўставалі параненыя. Кідацца, ратаваць каго было нельга. Тое была справа санінструктараў. Яны ж клапаціліся, каб адвесці параненых у тыл. Вядома, цяжкіх, лёгка параненыя выбіраліся з-пад агню самі. Нельга было пакінуць ланцуг, каб уратаваць каго, калі нават сяброў. Тое ўважалі, як спробу ухіліцца ад бою. Цяжка параненыя сыходзілі крывёю і гінулі дзе-небудзь у кукурузе. Лёгка параненыя, калі марудзілі ці не маглі хутка выбрацца, апыналіся параненымі другі раз ці наогул забітымі. Мой сержант, параненую нагу, перад адпраўкаю тыл, хацеў закурыць і счакаў, пакуль ягоны баец прынясе яму цыгарку, ды атрымаў кулю ў жывот. Не ведаю, ці давезлі яго да санчасці.
Пра Васіля Быкава гаворыць актывістка Маладога фронту Наста Палажанка.
Першае маё знаёмства з Быкавым адбылося ў школьныя часы на уроках беларускай літаратуры. Я не магу сказаць, што нам распавядалі пра некага іншага Быкава, але аповесці пра яго на уроках адбываліся пад прыкрыццём такой ідэалагічнай цэнзуры, што не закранала дзіцячае сэрца. І аднойчы я нават ледзь не аказалася за дзвярыма класам, калі імкнулася данесці настаўніцы, што пра лёс і жыццё гэтага чалавека трэба неяк дагаворваць. Дагаворваць да канца. Дагаворваць пра мову, што нёс ён у сэрцы. Дагаворваць пра сцяг, якім ён жыў. Дагаворваць пра ягонае тлумачэнне свабоды і тонкага пачуцця вольнасці ды любові да сваёй краіны. І простую кніжку, што я зараз трымаю ў руках, «Кар'ер». Васіль Быкаў зноў гаворыць з намі пра сур'ёзныя рэчы. Ён дакопваецца да іх, крок за крокам, ад аповесці да аповесці. Ён прабіваецца да поўнай і аб'ектыўнай праўды пра час і пра людзей. Ён упэўнены, што такая праўда ў нашы дні асабліва неабходная.
Наста Палажанка чытае фрагмент з раману Васіля Быкава «Кар'ер».
На дворі змеркалося, і вони у тьмяним вечоровому світлі з одиного окенця у двор сиділи за великим круглим столом, стільки що звареною і пересипаною у глиняною міску бульбою. Побач лежали свіжі огурки на талерці. Хліба був один черствий окраїчик, від якого Барановська ошадно откроювала три тонкі лусточки. Низькі двері на двор господиня защепила на крючок. Двоє других дверей, одні з яких вели у світлицю, а другі, обклеєні шпалерами, у тісненьку кладовку, боковочку, були так само зачинені. На стіні, у жовтій багетовій рамі, висів некий зимовий пейзаж. Від гарячої плити йшло приємне хатнє тепло. Уся ця спокійна вечорова обстановка сприяла роздуму об тихій розмові, і я їй почав казати. «Варвара Миколаївна, скажіть по щирості, ось ви мені тут кормите, оберігаєте. Гэта як, по своїй волі, чи тому, що гэты Волков загадав?» – запитався Агеєв, розразаючи напалам огурок. Ён давно збирався запитатися об гэтому господині, каб довідатися об сутності яе до яго відносин. «А чому ви думаєте, що мені загадав Волков? З якої нагоди він буде мені загадувати?» – здивилася Барановська. «Ну, однак же, ось ви мені притулили і навіть болі дали документи свого сина. А хіба ви мене ведаєте?» «Чому ж не ведаю?» «Ведаю. Ви – єсть командир Червоної армії, поранений у бої з німцями. Ви ж загинете, коли вам не допомогши. Хіба не так?» «Може і так. Так як же я можу відмовитися вам у допомозі? Гэта ж було ніяк не по-людську, не по-боску, а я ж християнка. Скажіть, ви дуже вірите у Бога? А що ж мені ще вірити? І молитеся? Ну, там і другі обряди виконуєте. Обряди тут ні при чим. Вірить у Бога зовсім не значить старанно молитися чи регулярно виконувати обряди. Гэта хоче мець Бога у душі і поступати відповідно. Відповідно сумленню, гэта значить по-боску». Яна змолкла, сидячи за столом насупраць, і ён подумав, що все ж, мабуть, не надто розбираюся у гэтай релігії, аби якою почав гуторку. Сапраўды, що ён про її веду? Хіба той, що яна опіум для народа? «А ви Святой Євангелі читали?» – запиталася Барановська, уставивши його уважливим поглядом небачних у прицьомку очей. «Ні, не читав, тому що, ну, зрозуміла. А, наприклад, хоч би Достоєвського читали?» «Достоєвського? Чув. Але у школі не проходили». «Не проходили, конечно. А гэта ж великий русский письменник, наровне з Толстым». «Ну, про Толстого я ведаю. У Толстого было шмат помилок», – сказав ён, узрадувавшися, «что уже тут трохи ведае. Наприклад, непротивление злу. Далося вам гэта непротивление. Только гэта и запомнилось у Толстого. Хотя и непротивление у многим справедливое, але спрэчное, допустим. А вось, калі б вы прочитали Достоевского, дык бы доведаліся, что калі у душу не пустить Бога, дык у ёй обовязково поселится дьявол». «Д'ябла мы не боїмся», – усміхнувся Агеєв. «Д'ябла мы не боїмся, гэта канешне. Але вось немцаў мы мусім баяцца. А яны для нас і ёсць увасабленне д'ябла. Гэта значыць злой, разбуральнай сілы. Сілы нельга лічыцца. Во, а як же противостаяць гэтай сіле? Супраць сілы толькі сіла зразумела. Ну дык гэта армія супраць сілы. Так, канешне, дзве сілы. І хто каго? Гэта вайна. А вось нам, мирному насельніцтву, як же? Што мы можам? Дзе наша сіла?» Яна задавала ему нелёгкія пытанні, блытана, адказуючы на які ён адчуваў недастатковасць сваіх ведаў і напружваў думку, каб знайсці і найлепш выказаць сваю праўду, у якой быў упэўнены, хаця гэта было непроста. «Трэба не падчыніцца акупантам». «Не подчиниться, конечно, але як? Вон усіх євреїв знищили, а як яны могли не подчиниться? Для неподчинення потрібно хоча б зброї, а де її взяти?» «Ну і що? Що ж робити, по-вашому?» – запитався ён, сам не знайшовши отказу на її питання. «Калі нічого не магчыма зробити, треба собрати сили, каб застаться собою. Не мотуситься душой, як некоторые, зразлікуються від страху. Ось я хочу застаться собою. Нехай собі у відповідності з християнською мораллю, каб помогти ближньому. Вам ці Волкову, бо ви маєте потребу у допомозі, і ваше, вам Богом дадене життя, знаходиться під погрозою. Знову же, я не можу не пам'ятати, до якого народу належу сама, який пакути стривав на фронті мій муж у тую Миколаївську війну, а чиєї руки загинув мій брат. І я бачу, що робиться тепер, а як же я можу сидіти, склавши руки? Але ж ви розумієте, що погрожає за гэта. Слава Богу, не маленькая. І тут я уже нічого не можу зробити. Што будзе, то і будзе. Ад лёсу не ўцячэш. Не надта разумна, але суцяшальна ўсё ж. А чалавек заўжды мае патрэбу ў суцяшэнні.
Пра Васіля Быкава гаворыць музыка Лявон Вольскі.
Неяк у дзяцінстве ўсё хацелася чуць такого замежнага, быццам бы там вот сапраўды нейкія прыгоды, у нас нейкія такія яны не тыя. І скептычна ўсе дзеці ставіліся да нашых аўтараў савецкіх і беларускіх. І памятаю, задалі прачытаць трэцю ракету Быкава. У мяне дома была, я лініва так разгарнуў, і, крыця, недзе ўжо глыбокай ноччу ўсё это скончыў чытанне, і пасля гэта пачаў ўжо чытаць Быкава, таму што, ну, там была сапраўдная, вось гэта, не такая вайна, паказаная ў большасці савецкіх кніг, для мяне, для дзіцёнка, ва всякім выпадку. І белітрыстычна, і вельмі зайшло, крыця, і ў стае пары, і ў нас таксама шмат хто. І вот чыталі ў клясе таксама, і чыталі беларускіх аўтараў на той час Быкава і Караткевіча. Караткевіча чыталі нават такія хатнія гаспадыні. А Быкава чыталі і вучні, і ўсім вельмі нармальна заходзіла гэта. Так што для мяне это ўсё як бы такое імя, звязанае яшчэ з дзяцінствам. Тое, што было сапраўднае з таго савецкага перыяду, оно падалося чамусьці сапраўдным, не такім як большасць фільмаў і кніг.
Вы слухаеце перадачу «Чытаем Быкава». Лявон Вольскі прачытае прыпавесць Васіля Быкава «Хутаранцы».
Пад лесам жыла сямейка. Не багата і не бедна, дзень і ноч працавала, без хлеба не ела. Зямлі было няшмат, але клопату сямейцы хапала. Спярша поле апрацоўвалі бацькі з дзедам, пасля як памёр дзед, бацька з маткай. Пакрысе падрасталі сыны, Янка і Васіль. Управляцца стала лягчэй, і хутаранцы былі задаволеныя. Неяк на пачатку восені, калі павячэраўшы сямейка збіралася класціся спаць, у дзверы пастукалі. Госця ў хаце не чакалі, але бацька мусіў адамкнуць дзверы, ці мала каму выпала пільніца па начы. Увайшоў сціпла, хоць і прыстойна апрануты чалавек, сеў на лаве, закурыў гарадскую папяросу і пачаў гаманіць. Аказаўся на дзіва гаманкі, дасюль у тутэйшых мясцінах такіх не трапляла. Увесь сэнс ягонай гаманы палягаў у тым, што ў хутаране жывуць незаможна, бадай, кепска адстала, і трэба інтэгравацца. Ну, гэта значыць далучыцца да недалёкай вёскі. Гаспадары недаўменна ўтаропіліся ў чалавека. Ужо яны ведалі, як жывуць у суседняй вёсцы. Кожнай вясны адтуль прыбягалі на хутар, то па кошык бульбы, меру збажыны, а то пазычыць капейчыну ці ўзяць каня прывезці дровы. Яны так і сказалі захожаму, а той сваё. Трэба інтэгравацца, бо іначай не выпадае, увесь свет інтэгруецца, трэба сіла, каб супрацьстаяць таму свету. Хутаранцы маўчалі, яны не разумелі, чаму трэба супрацьстаяць свету. Калі тая бязглуздая гутарка добра надакучыла, гаспадар сказаў, што сям'і трэба класціся спаць. Заўтра шмат працы ў полі, хай бы чалавек ішоў, адкуль прыйшоў. Чалавек устаў з лавы, але доўга яшчэ балбатаў у парозе. Яны ледзьве выбавіліся ад яго. Як ён пайшоў, матка перахрысцілася і кажа, «Гэта ж д'ябал, яй Богу, у яго ж хвосцік ззаду». Гаспадары хлопцы падзівіліся з тых матчыных словаў, яны не прыкмецілі ніякага хвосціка, але ўсё магло быць. Наступны вечар усе ў той жа час у дзверы зноў загрукалі, ды ўжо мацней, нават нібы абурана. Бацька не хацеў адчыняць, але хлопцы сказалі «хай». Зноў увайшоў той самы, ранейшы захожы, і зноў пачаў тое самае. Трэба інтэгравацца, бо будзе кепска, а аб'яднаўшыся будзе лепш. Яны ўсё не ў прыкмету зіраліся пад ягоную апратку, ці не высунецца дзе хвосцік. Але не, нічога нідзе не высунулася. Недзе блізка ля поўначы ледзьве выбавіліся ад яго, і маці заплакала. Зноў яна бачыла хвосцік. Мужчыны не ведалі, што і думаць. Дачакаўшыся ранку, гаспадар узяў у свірані чорныя хварбы і на ўсіх дзвярох намаляваў невялікія крыжыкі.